თავი მიათე. კლარჯეთის გუმბათიანი ეკლესიების ტოპოლოგიისათვის. როგორც ემოთ გამოჩნდა, კლარჯეთის დიდი ეკლესიების უმეტესობა წარმოადგენს ჯვრულ ნაგებობებს დამატებითი სათავსებით. მათი ხუროთმოძღვრული კომპოზიციები წარმოშობით მჭიდროდ უკავშირდება ქრისტიანული საკულტო ნაგებობების ერთ-ერთ უძველეს და ფართოდ გავრცელებულ ტიპს, თავისუფალ ჯვარს. თავისუფალ ჯვრის ტიპის შესახებ ძალიან მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურა არსებობს. სკოლიო. ამ ლიტერატურის ვრცელი კრიტიკული განხილვა იხილეთ. თუმანიშვილი. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია. გვერდი 47-89. უფრო შეკუმშული სახით. თუმანიშვილი. აღმოსავლეთ ქრისტიანული არქიტექტურის ტიპოლოგია. მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი საქართველოს ხელოვნების შესახებ. თბილისი. 1977. სკოლიოს დასასრული. მრავალი გამოკვლევა ეძღვნება მისი წარმოშობისა და განვითარების საკითხებს, ამ ტიპის ცალკეულ ნაგებობებსა თუ მათ ჯგუფებს. სკოლიო. მოყოლებული 1920-იანი წლებიდან, როდესაც გამოქვეყნდა ჩუბინაშვილის ნარკვევები შიომღვიმის ლავრისა და სამწევრისის ეკლესიის შესახებ, საკმაოდ ბევრი გაკეთდა თავისუფალი ჯვრის ტიპის ქართული ნიმუშების შესასწავლადაც. ცალკეული ნაგებობები განხილულია შმერლინგის, რჩეულიშვილის, მეფისაშვილის, ბერიძის, ზაქარაიას, ცინცაძის შრომებში. 1980-იანი წლებისათვის დაიწერა თუმანიშვილის ზემოთნახსენების სპეციალური განმასოგადებელი ნაშრომიც. ქართველ მკვლევართა თხზულებების ამომწურავი ბიბლიოგრაფია იხილეთ ამ ნაშრომში. გვერდი 4-11. სკოლიოს დასასრული. მიუხედავად ამისა, ბევრი რამ, თუნდაც გენეზისის პრობლემა, დღემდე რჩება. საკმაოდ ბუნდოვანია თვითცნება თავისუფალი ჯვრის ფარგლებიც. დღიდან შემოღებისა. სკოლიო. ტერმინი თავისუფალი ჯვარი სამეცნიერო ლიტერატურაში დანერგა მილემ 1910-იან წლებში. მილე. ბერძნული სკოლა ბიზანტიის არქიტექტურაში. პარიზი. 1916. გვერდი 79-70. სკოლიოს დასასრული. ჩვენს დრომდე ის საკმაოდ თავისუფლად. ნებისმიერად იხმარება, არ არის დადგენილ დაკანონებული და ყველა მკვლევრის მიერ ერთსულოვნად გაზიარებული ის ნიშნები, რომლებითაც უნდა გამოირჩეოდეს ამ ტიპის ნაგებობა. თუ ერთნი შესაძლებლად თვლიან თავისუფალი ჯვარი უწოდონ ყველანაირ ჯვრისებრი მოყვანილობის შენობას, ან თუნდაც შენობათა კომპლექსს, სხვანი ემხრობიან ტერმინის მნიშვნელობის მეტ დავიწროება და კონკრეტებას სივრცობრივ მოცულობითი სტრუქტურისა და კონსტრუქციის გათვალისწინებით. მეორე მიდგომა უდავოდ უფრო მართებულია. იგი პირველისაგან განსხვავებით საშუალებას იძლევა თავისუფალი ჯვარი გავიაზროთ, როგორც ნამდვილად ცალკე არქიტექტურული ტიპის სივრცის გაფორმების საკუთარი წესით და არა როგორც სხვადასხვა ტიპის შენობების, ტრიკონქების, ტეტრაკონქების, ნიშებიანი როტენდების, ტრანსეპტიანი ბაზილიკების, ხელოვნურად გამაერთიანებელი კრებითი სახელი. თუმანიშვილის სიტყვებით, თავისუფალი ჯვრის სახის ეკლესია უნდა ეწოდოს მხოლოდ ისეთ ნაგებობას, სადაც ორი ურთიერთ პერპენდიკულარული სწორკუთხა მოცულობის გადაჯვარედინებაზე უშუალოდ მათ კედლებზე დამყარებული გუმბათია აღმართული, ხოლო გადაკვეთის შედეგად წარმოქმნილი ჯვრის მკლავები კი სივრცითად მეტნაკლებად თანაბარ მნიშვნელოვანია. სკოლიო. თუმანიშვილი. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია. გვერდი 73. მკლავების მეტნაკლები თანაბარ მნიშვნელოვნების პირობა, რომელიც სუბიექტური ინტერპრეტაციის საფრთხეს შეიცავს, ვთქვათ, რომელიმე მკვლევარმა არც მთლად უსაფუძვლოდ ჩათვალოს, რომ შიომღვიმის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიაში მკლავები არ არის საკმარისად თანაბარ მნიშვნელოვანი. მაშინ მისთვის თავისუფალი ჯვრის ეს ქრესტომათიული ნიმუში ტიპის განსაზღვრებას აღარ მიუდგება. ალბათ შეიძლება ერთგვარად დაზუსტდეს. ვფიქრობ, მის მთავარ მაჩვენებლებად უნდა მივიჩნიოთ მკლავების ძირითადი პარამეტრების, სიგანისა და სიმაღლის, ოღონდარა სიგრძის, ტოლობა და გუმბათქვეშა კვადრატთან დაკავშირების საერთო პრინციპი. როგორც ჩანს, ამასვე გულისხმობს თუმანიშვილიც. იმავე ნაშრომში, მისი მსჯელობა ჟიჩას, მილეშევოსა და გარადაცის ეკლესიების შესახებ. გვერდი 62. სკოლიოს დასასრული. დამატებით ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ ოთხი მკლავიდან აფსიდიანი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი, აღმოსავლეთისა. შეიძლება არც იყოს. მაგალითად გალა პლაციდიას ცნობილ მავზოლეუმში, რავენაში ოთხივე მკლავი უაფსიდოა. ხოლო დანარჩენი სამი აუცილებლად მართკუთხა. ამ მომენტის აქცენტირება მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თვით თავისუფალი ჯვრის, არამედ რაც ახლა ჩვენთვის განსაკუთრებით არსებითია, ნახევრად თავისუფალი ჯვრის ტიპის ფარგლების მკაფიოდ მოსაზღვრისთვისაც, ვინაიდან ამ უკანასკნელს ზოგჯერ არასწორად აკუთვნებენ პასტოფორიუმები ან ტრიკონქებსა და ტეტრაკონქებსაც. თავისუფალი ჯვრის თემამ ქართულ ხუროთმოძღვრებაში განვითარების გრძელი გზა განვლო მეხუთედან მეჩვიდმეტე საუკუნემდე. არქიტექტურის ისტორიკოსისათვის უფრო საყურადღებოა ამ გზის პირველი ნახევარი. მეხუთედან მეთერთმეტე საუკუნეები, როდესაც იქმნება თავისუფალი ჯვრის ტიპის ქართული ეკლესიების უმეტესობა, მათ შორის პრაქტიკულად ყველა გამორჩეულად საინტერესო ნაგებობა, რისი წყალობითაც ევოლუციის პროცესი და შემოქმედებითი ძიებების ძირითადი მიმართულებანი ამ ეპოქაში უფრო რელიეფურად ჩანს. სწორედ აღნიშნული პერიოდის ბოლოს, მე-19 საუკუნეებში, ტიპის ჩვეულებრივი ნიმუშების პარალელურად, ჩნდება ნაგებობები, რომლებშიც თავისუფალი ჯვრის აგებულების ძირითად ბირთვს კლავთა შორის კუთხეებში ერთვის დამატებითი სათავსები. სკოლიო, ვფიქრობ, შეგვიძლია საკმაო დაბეჯითებით ვთქვათ, რომ მე-9 საუკუნემდე ასეთი კომპოზიციები ქართულ არქიტექტურაში უცნობია. ერთადერთი ნიმუში, რომელმაც ამ თვალსაზრისით შეიძლება გარკვეული ეჭვი წარმოშვას, არის ყირიმის ხერსონესის ნომერ 19, ეგრეთ წოდებული სამნაწილიანი ეკლესია, მე-6 საუკუნით დათარიღებული ნაგებობა თავისუფალი ჯვრის ბირთვითა და დამატებითი სათავსებით საკურთხევლის აქეთ-იქით და სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში. 1897 წლის არქეოლოგიური კომისიის ანგარიში, სანქტ-პეტერბურგი, 1900, გვერდი 97-112, იაკობსონი, ადრეშუა საუკუნეების ხერსონესი, საბჭოთა კავშირის არქეოლოგიის მასალები და კვლევები, 63, მოსკოვი ლენინგრადი, 1949, გვერდი 198-200, ნახატი 100-103. ამ გამოცემებში მოტანილ გეგმაზე სამხრეთ-დასავლეთ სათავსი რატომღაც აღნიშნული არ არის, თუმცა მას ტექსტში იხსენიებენ როგორც მთელი შენობის თანადროულს. კირიონ ეპისკოპოსის აზრით, ეს უნდა ყოფილიყო წმინდა იოანე ზედაზნელის მოწაფეების მიერ დაარსებული ქართული მონასტრის მთავარი ეკლესია. კირიონ ეპისკოპოსი, მე-6 საუკუნის კათედრალური ქართული მონასტერი ტავრიდის ხერსონესში, საღვთისმეტყველო კრებული, 12, თბილისი, 1981, გვერდი 185-204. ეს მოსაზრება შესაძლოა, მისაღებიც იყოს, მაგრამ თავისი არქიტექტურული სახით ეკლესიის შენობა ქართველთა მშენებლობის ნიმუშად ვერ ჩაითვლება. ხერსონესის ნომერ 19 ეკლესიის შესახებ იხილეთ აგრეთვე სხირტლაძე, ჭელიძე, ეპიზოდი საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან, ლიტერატურა და ხელოვნება. ნომერი 3-4. 1992. გვერდი 229-244. სკოლიოს დასასრული. ქართულ ხუროთმოძღვრებაში ცნობილია ეკლესიის ორი ტიპი, რომელიც წარმოიშვა მარტივი თავისუფალი ჯვრის გართულების შედეგად. პირველი, შედარებით გავრცელებული, არის ნახევრად თავისუფალი ჯვრის ტიპი, რომელიც გულისხმობს მხოლოდ ორ დამატებით სათავს აღმოსავლეთის მკლავის აქეთიკით. ამ ტიპს ქართულ ეკლესიათაგან მიეკუთვნება მიძნაძორი, ოპიზა, ექექი, იკვი, შატბერდი და კუნთურის საყდარი. მიძნაძორისა, მეცხრე საუკუნე, სავარაუდოდ 820-40-იანი წლები, და ოპიზის, გეგმა 881 წლის წინახანებისა, არქიტექტურული კომპოზიციები ზემოთ ვრცლად იყო განხილული. ითქვა, რომ ორსავეს, განსაკუთრებით კი ოპიზას, გამოარჩევს გრძელი დასავლეთის მკლავი. ეს ტენდენცია, თუმც კი შესამჩნევა ჩერბილებული, თავს იჩენს 10-11 საუკუნეთა მიჯნაზე აგებულ შატბერდის ეკლესიაშიც. მათგან განსხვავებით, კომპაქტური, შეკრული კომპოზიციით გამოირჩევა ექექის ეკლესია ტაოში. შენობა ამჟამად აღარ არსებობს. ის დაანგრიეს 1960 წელს. სკოლიო. სტანევიჩი. გვერდი 6. კანტაკუსინო. ქართული ეკლესიები ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ თურქეთში. არქიტექტურული მიმოხილვა. იანვარი. 1975. თავი 157. ნომერი 925. გვერდი 60. სკოლიოს დასასრული. მაგრამ მის შესახებ შეიძლება ვიმსჯელოთ თაყაიშვილის 1917 წლის ექსპედიციის მასალების მიხედვით. სკოლიო. ა ე ი პ გ. გვერდი 76-78. ტაბულა 1913. ატკ. გვერდი 191-193. თუმანიშვილი. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია. გვერდი 24-25. 131-132. მარუტიანი ექექს, ბერძნული ორიენტაციის ქალკედონით სომეხთა თემის ეკლესიად მიიჩნევს. არქიტექტურული ძეგლები. გვერდი 216-217. სკოლიოს დასასრული. ნაგებობის მკლავები მოკლეა, თითქმის თანაბარი სიგრძისა. შედარებით წაგრძელებულია მხოლოდ აღმოსავლეთისა. ჩრდილოეთით და სამხრეთით პასტოფორიუმების კედლები მცირეოდენ შეწეულია შესაბამისი მკლავების კედლებთან შედარებით. ბერიძე ეკლესიას 10 საუკუნის მეორე ნახევრით ათარიღებს. კონსტრუქციული და მხატვრული გადაწყვეტის ზოგიერთი თავისებურების, გუმბათის რვაწახნაგა ყელი, საპირეებისა და საფასადო არკატურის არარსებობა, ძუნწად მოჩუქურთმებული კარნიზები და თავსართები, ფასადთა დიდი გლუვი სიბრტყეები. გათვალისწინებით თარიღი შეიძლება შემოიფარგლოს 950-960-იანი წლებით. სკოლიო. ბერიძე დამაჯერებლად უარყოფს ზოგიერთი მკვლევრის მიერ ეკლესიის 17 წლით დათარიღების მცდელობას. ატკ. გვერდი 193, რომელიც მომდინარეობს სარგისიანის მიერ მთავარი ეკლესიის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთი სამლოცველოს კედელზე ნაპოვნი და ბროსეს მიერ გამოცემული ბერძნული წარწერიდან. მარი ბროსე. ნერსეს სარქისიანის მამის მიერ შეგროვებული ქართული და სხვა ჩანაწერები. საიმპერატორო სამეცნიერო აკადემიის მემუარები. მეშვიდე სერია. ტომი მერვე. ნომერი 100. სანქტ-პეტერბურგი. 1864. გვერდი 12-14. ტაბულა 11. ნომერი 3-ა. სხვათა შორის, ეს წარწერა ფრიად საგულისხმო დოკუმენტია. ის გაკეთებულია მას შემდეგ, რაც იმპერატორმა ბასილი მეორემ მიიერთა იმიერტაო და აქაური ყველაზე წარჩინებული აზნაურები იმპერიის სამსახურში ჩააყენა. წარწერაში იხსენიება ერთ-ერთი ამ აზნაურთაგანი გრიგოლ პატრიკიოსი, ლარისას და მაკედონიის სტრატეგოსი, ძე სუმბატ პატრიკიოსისა. მარი ბროსეც და ექვთიმე თაყაიშვილიც მას წარწერა აღარ დახვდა. თვლიდნენ, რომ წარწერა უნდა ეკუთვნოდეს არა მთავარ ეკლესიას, არამედ თვით ამ სამლოცველოს. ექვთიმე თაყაიშვილმა პირველმა აღნიშნა, რომ ექექი, ხახულსა და ოშკზე ადრე ჩანს აგებული, მაგრამ მისი აგების თარიღი მეტის მეტად ადრეულ ხანაზე, მეცხრე-მეათე საუკუნეთა მიჯნაზე გადაიტანა. სკოლიოს დასასრული. იკვის ეკლესია. სკოლიო. შმერლინგი. გუმბათოვანი ეკლესია იკვში. საქართველოს ხელოვნება. 7A. 1971. გვერდი 163-180. ტაბულა 45-68. თუმანიშვილი. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია. გვერდი 32-33. 130-131. სკოლიოს დასასრული. შიდა ქართლში გეგმით ახლოს დგას ექექთან. ოღონდ აქ განივი მკლავები პასტოფორიუმების კედლების ხაზს არ სწდება. აღმოსავლეთის აფსიდიანი მკლავის დაგრძელება აქ უფრო თვალსაჩინოა, ვიდრე ექექში. შესაბამისად, პასტოფორიუმებიც უფრო გრძელია, დერეფნისებური. შმერლინგმა იკვი მეთერთმეტე საუკუნის პირველ ნახევარს მიაკუთვნა, მაგრამ ვფიქრობ, სწორი იყო ჩუბინაშვილი, როცა იმ თავითვე ეჭვი გამოთქვა ამგვარი დათარიღების გამო. სკოლიო, იხილეთ მისი მინაწერი შმერლინგის ნახსენებ წერილზე. გვერდი 181. სკოლიოს დასასრული. იკვის ეკლესიის აგების ხანა, ალბათ ცოტა ადრინდელი პერიოდით, მეათე საუკუნის მიწურულით, ან ყოველ შემთხვევაში, მეათე-მეთერთმეტე საუკუნეთა მიჯნით მაინც უნდა განისაზღვროს. კუნთურის საყდარი. სკოლიო. ჩუბინაშვილი. კახეთის არქიტექტურა. თბილისი. 1959. გვერდი 407-411. ტაბულა 315-317. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია. გვერდი 23-28. სკოლიოს დასასრული. კახეთში ნახევართავისუფალი ჯვრის ტიპის ერთ-ერთი უდიდესი ქართული ეკლესიაა. დასავლეთისა და აღმოსავლეთის მკლავები აქ მცირეოდენ, მაგრამ საკმარისად შესამჩნევად სჭარბობს განივ მკლავებს. ვრცელი პასტოფორიუმების თავზე მეორე სართულის ოთახებია მოწყობილი. ეკლესია მეთერთმეტე საუკუნის პირველი მესამედით თარიღდება. ნაწილობრივ აღდგენილია 1587 წელს. ცალკე უნდა აღინიშნოს სარკის წმინდა გიორგის ეკლესია სოფელს ღუდერთან, შიდა ქართლში. მისი გეგმა სავარაუდოდ მეათე-მეთერთმეტე საუკუნეთა მიჯნიდან მომდინარეობს. სკოლიო. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია. გვერდი 1918-20. ჩუბინაშვილის მიერ ერთგან გაკვრით შემოთავაზებული თარიღი, მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარი. ჩუბინაშვილი. შაშიანის სამება. თბილისი. 1988. გვერდი 106. ფიქრობ მეტის მეტად ადრეულია. ძეგლთა აღწერილობაში ნათქვამია, რომ ეკლესია მე-17 საუკუნეში დაშენდა ჯვრისებრი გეგმის ძველი ეკლესიის საძირკველზე. აღწერილობა. 5. გვერდი 363-374. სტატიის ავტორი მარსაგიშვილი. სკოლიოს დასასრული. დღევანდელი სახით შენობა, ის თითქმის მთლიანად ხელახლა აშენდა მე-16-მე-17 საუკუნეებში. წარმოადგენს თავისუფალ ჯვარს მხოლოდ ერთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ მკლავთაშორისი კუთხის დამატებითი სათავსით. თავდაპირველი კომპოზიციის დანამდვილებით დადგენა, კერძოდ, გარკვევა იმისა იყო თუ არა შესაბამისი სათავსი ჩრდილოეთითაც, ესე იგი იყო თუ არა ნახევრად თავისუფალი ჯვრის ტიპისთვის აუცილებელი სამნაწილიანი საკურთხეველი, ჭირს, რაც გვაიძულებს კლარჯული ეკლესიების კომპოზიციურ პარალელებს შორის, სარკის ეკლესიის ჩართვისას გარკვეული სიფრთხილე გამოვიჩინოთ. დასასრულს მოვიხსენიებ ნახევრად თავისუფალი ჯვრის ტიპის ორ ნიმუშს, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც ქართულ, ისე სომხურ ხუროთმოძღვრებასთან. ერთი მათგანი, ხოჟორნის ეკლესია, მდებარეობს ქვემო ქართლის სამხრეთ, სომხეთთან მომიჯნავე ზონაში. გაგოშიძის მიხედვით, ის აიგო მეათე საუკუნის შუახანებში ქართული მრევლისათვის. სკოლიო, გაგოშიძე, ხოჟორნის გუმბათიანი ეკლესია, ძეგლის მეგობარი, ნომერი 2, 97, 1987, გვერდი 21-28, მისივე ხოჟორნის გუმბათიანი ეკლესია. ქართულ-სომხური კულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან, თბილისი, 2003, გვერდი 29 და შემდგომ 60. სკოლიოს დასასრული. მოკლე ხანში, ტაშირძორაგეტის სომხური სამეფოს წარმოქმნის შემდეგ ეკლესია, როგორც ჩანს, სომხების ხელში გადავიდა. მათ მეთერთმეტე საუკუნის შუახანებში დანგრეული ეკლესია თავიდან ააშენეს ძველი გეგმით, ხოლო მეცამეტე საუკუნეში ხელახლა აღადგინეს გუმბათი. ამრიგად, მიუხედავად განახლებებისა, შენობამ შეინარჩუნა თავდაპირველი გეგმა. მისი ოთხივე მკლავი დაახლოებით თანაბარ ზომიერია. განივი მკლავები შესაბამის ფასადებზე სწდება ვიწრო პასტოფორიუმების კედლებს და ძლიერ წინ გამოდის, ისე რომ მიუხედავად სამნაწილიანი საკურთხევლისა, ნაგებობა ინარჩუნებს ჯვრულ ფორმას. ექექის მსგავსად, ოღონდ ბევრად უფრო მკაფიოდ გამოხატულად. სკოლიო, გაგოშიძის საინტერესო დაკვირვებით, ძეგლის მეგობარი, ნომერი 2, 97, გვერდი 22-23-27. გეგმის ამგვარი კომპოზიცია, კერძოდ მისი ჯვრული მოყვანილობის შენარჩუნება პასტოფორიუმების არსებობის მიუხედავად, დამახასიათებელი ჩანს მხოლოდ ქართულ-სომხური მოსაზღვრე მხარეების ქალკედონიტური ეკლესიებისათვის. ხოჟორნი, ექექი, ჩანგლი. სკოლიოს დასასრული. ჩანგლის ეკლესია, მეთერთმეტე საუკუნის პირველი ნახევარი. ტაოს სამხრეთით, დინარი არაქსის ხეობაში, ისტორიულ სომხეთში მდებარეობს. სკოლიო, თაყაიშვილი, კოლაოლთისი, გვერდი 78-87, ქართული ხუროთმოძღვრების ალბომი, ტაბულა 32-35, ჟან მიშელ ტიერი, რამდენიმე ქრისტიანული მონუმენტის შესახებ ყარსის ვილაეთში, თურქეთი, ქართველოლოგიური მიმოხილვა, სომხური გამოკვლევების მიმოხილვა, ახალი სერია, ტომი მესამე, პარიზი, 1966, გვერდი 79-90, ტაბულა 27-45, მისივე, ცენგილი კილისე, ბედი ქართლისა, ქართველოლოგიური მიმოხილვა, 23-24, პარიზი, 1967, გვერდი 177-183, მისივე, ლეგლიზე და ცენგელიკოი, საქართველოს ხელოვნების მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 1977, ატეკა, გვერდი 186-188, თუმანიშვილი, თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია, გვერდი 28-30, მარუტიანი, არქიტექტურული ძეგლები, გვერდი 218-219. სკოლიოს დასასრული. საფასადო შემკულობის პრინციპი, ორნამენტულ სახეთა უმეტესობა და ზოგიერთი კონსტრუქციული ელემენტი მას მჭიდროდ ანათესავებს ტაო-კლარჯეთის ნაგებობებთან. სკოლიო. ტოკარსკის შენიშვნით, ჩანგლის ეკლესია არის მაგალითი. მოუზომავი. ეკლექტური სესხებისა ტაიკის არქიტექტურიდან. ტოკარსკი. ტაიკის სამთავროში შუა საუკუნეების მშენებლობის ისტორია. ერევანი. 1988. გვერდი 63. სკოლიოს დასასრული. კომპოზიციური თვალსაზრისით, ჩანგლში საყურადღებოა როგორც აღმოსავლეთის, ისე სამხრეთისა და ჩრდილოეთის მკლავების წინგამოწევა ფასადებზე პასტოფორიუმებთან შედარებით. სხვათა შორის, ჟან-მიშელ ტიერის აზრით, პასტოფორიუმები ჩანგლის ეკლესიაზე მოგვიანებითაა მიშენებული, მაგრამ ვფიქრობ, სწორი უნდა იყოს თუმანიშვილი, როცა შენიშნავს, რომ შესაძლოა ამ სათავსების დამატება ტაძრის მშენებლობის დამთავრებამდე მომხდარიყო. ნახევრად თავისუფალი ჯვრის ტიპი სომხეთში, როგორც ჩანს, უფრო ადრე გაჩნდა, ვიდრე საქართველოში. სამეცნიერო ლიტერატურაში რეგისტრირებულია ამ სახის სამი, მეშვიდე საუკუნით დათარიღებული სომხური ეკლესია, მაისიანის ტირანოვორი. მას მხოლოდ ჩრდილოეთის პასტოფორიუმი აქვს. სამხრეთ-აღმოსავლეთ მკლავთა შორისი კუთხე შეუვსებელია. სკოლიო. გრიგორიანი. ადრეული შუა საუკუნეების სომხეთის მცირე ცენტრული ძეგლები. ერევანი. 1882. სომხურ ენაზე. გვერდი 46. ტაბულა 15. 3, 4, 5. ფოტო 64-67. სკოლიოს დასასრული. სასუნიკის სურბ გრიგორი. სკოლიო. იქვე. გვერდი 46-47. ტაბულა 16. 1, 3, 5. ფოტო 70-72. სკოლიოს დასასრული. და კოშის სურბ სტეფანოსი. სკოლიო. იქვე. გვერდი 47-48. ტაბულა 16. 2-4-6. ჩუბინაშვილი. კვლევები. გვერდი 67-68. ილუსტრაცია 20-21. ტაბულა 79-75. ბრენტისი. ნაზაკანიანი. სტეფანიანი. სომხეთის შუა საუკუნეების ხელოვნება. ბერლინი. 1981. გვერდი 64. ტაბულა 27-29. სკოლიოს დასასრული. მაგრამ შემდეგ ამ თემამ სომხეთში ვეღარ პოვა განვითარება გავრცელება. ყოველ შემთხვევაში, მე-11 საუკუნეებიდან, როცა საქართველოში აქტიურად მუშავდება ნახევრად თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია, მისი არც ერთი წმინდა სომხური ნიმუში ცნობილი არ არის. სკოლიო. იენირაბათისადმი მიძღვნილ თავში. მარუტიანი მსჯელობს ნახევრად თავისუფალი ჯვრის ტიპის. იგი როგორც ჩანს, არ ცნობს ამ ტერმინს და ხმარობს გამოთქმას ეს ტიპი. ქართული და სომხური ნაგებობების შესახებ და შენიშნავს, რომ სომხეთში გვაქვს მისი ხუთი ნიმუში. სამი მეშვიდე საუკუნისა, ჩემს მიერ ზემოთ ჩამოთვლილი, და 2-19 საუკუნეებისა, ექექი, მის მიხედვით ეგეკი, და ჩანგლი, ეხეგნამური. აქვე იგულისხმება თვით იენირაბათიც, რომელიც ეგეკთან ერთად სომხურ ეკლესიად ცხადდება. საქართველოში, მარუტიანის მიხედვით, ეს ტიპი სულ ერთი ნაგებობით, კუნთურის საყდრითაა წარმოდგენილი, ხოლო თელოვანი და იკვი მოცემული ტიპისაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან. არქიტექტურული ძეგლები, გვერდი 220. სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, გაუგებარია ასეთი რა პრინციპული ნიშნით განსხვავდება იკვი, ნახევრად თავისუფალი ჯვრის ტიპური ნიმუში, იმავე იენირაბათის და მით უმეტეს ექექისაგან, ან რატომ აწყვილებს მას ავტორითელოვანთან, პასტოფორიუმებიან ტრიკონგთან. სკოლიოს დასასრული. ხოჟორნაში, როგორც ითქვა, სომხური ეკლესიის კომპოზიცია უფრო ადრინდელი ქართული ეკლესიის ნაშთით უნდა იყოს ნაკარნახევი. რაც შეეხება ჩანგლს, ის აშენებულია რეგიონში, სადაც სომხურ კულტურას უახლოესი შეხება ჰქონდა ქართულთან. საფიქრელია, რომ ნახევრად თავისუფალი ჯვრის ტიპის ამგვარი ეპიზოდური ამოტივტივება მეათე-მეთერთმეტე საუკუნეების სომხურ არქიტექტურაში გამოწვეული იყო ქართული გავლენით. ამ თვალსაზრისით, ხოჟორნი და ჩანგლი შეიძლება განხილული იქნას, როგორც ცდა ქართულ ხუროთმოძღვრებაში დამუშავებული თემის ათვისებისა სომეხ მშენებელთა მიერ. სკოლიო ჟან-მიშელ ტიერი პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ჩანგლის კომპოზიცია ქართული არქიტექტურიდან მომდინარეობს. სკოლიოს დასასრული. ნახევრად თავისუფალი ჯვრის ტიპის ზემოთ განხილული ნაგებობები ფიქრობ თვალნათლივ გვიჩვენებს, თუ რაოდენ ნაყოფიერი აღმოჩნდა ეს თემა მეცხრე-მეთერთმეტე საუკუნეთა ქართულ ხუროთმოძღვრებაში. სკოლიო. მეთერთმეტე საუკუნის შემდეგ ამ ტიპის ნაგებობები საქართველოში აღარ გვხვდება. მას კვლავ უბრუნდებიან მხოლოდ მეცხრამეტე საუკუნის პროვინციულ საეკლესიო მშენებლობაში. ასეთია მაგალითად მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რაჭაში, აშენებული 1894 წელს ძველი დარბაზული ნაგებობის ადგილას. ბოჭორიძე. რაჭის ისტორიული ძეგლები. საქართველოს მუზეუმის მოამბე. ტომი 8. თბილისი. 1925. გვერდი 303-310. ტაბულა 13. მისივე. რაჭა ლეჩხუმის ისტორიული ძეგლები და სიძველეები. თბილისი. 1994. გვერდი 202-203. სხირტლაძე. მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია. ძეგლის მეგობარი. ნომერი 60. 1982. გვერდი 40-42. ის დაინგრა 1991 წლის აპრილში მიწისძვრის შედეგად. სკოლიოს დასასრული. რამდენადაც შემორჩენილი ნიმუშებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, უფრო იშვიათად მიმართავდნენ ქართველი მშენებლები თავისუფალი ჯვრის მეორე, უფრო გართულებულ სახესხვაობას, რომელსაც ნახევრად თავისუფალი ჯვრისაგან განსხვავებით დამატებითი სათავსები აქვს ოთხსავე მკლავთა შორის კუთხეში, ისე რომ გეგმა მთლიანად მარტ კუთხეში იწერება. გარედან ასეთი შენობა ძალიან ჰგავს ჩახაზული ჯვრის ტიპისას, გარე მასათა განაწილების პრინციპი ანალოგიურია. შიგნით სურათი სხვაა. ძირითადი სივრცე ინარჩუნებს მარტივი ჯვრის სტრუქტურას და იზოლირებულია დამატებითი სათავსებისგან. ამ კომპოზიციის ნაგებობებისათვის სამეცნიერო ლიტერატურაში რაიმე საყოველთაოდ მიღებული სპეციალური ტერმინი არ არსებობს. მათ როგორც წესი, აღწერილობითი ხასიათის გაშლილი სახელწოდებებით აღნიშნავენ. ჯვრული ნაგებობა სათავსებით ყველა კუთხეში. ჩახაზული ჯვრის ტიპის შენობა კედლებით გამოყოფილი კუთხის ნაწილებით. სკოლიო. რამდენიმე ადრინდელ პუბლიკაციაში მე ვიხმარე გამოთქმა კუთხეებს შევსებული ჯვრის ტიპი, მაგრამ ახლა ვფიქრობ, რომ მისი ტერმინად დანერგვა არ ღირს, ვინაიდან ის არასწორად სვამს აქცენტს და საკმარისად ცხადად არ გადმოსცემს არქიტექტურული ტიპის სპეციფიკას. სკოლიოს დასასრული. ქართულ ხუროთმოძღვრებაში ამ ტიპის ნიმუშებს წარმოადგენს არტანუჯის, დოლისყანისა და დადაშნის ეკლესიები. კომპოზიციურად მასვე უნდა უკავშირდებოდეს აგრეთვე ეკლესია კლარჯეთის წყაროს თავში. არტანუჯის ეკლესია მეცხრე-მეათე საუკუნეთა მიჯნა. როგორც ვნახეთ, დამატებით სათავს და დასავლეთის წყვილის მოწყობის თავისებურებით გამოირჩევა. განივი მკლავებისაკენ ისინი მთლიანად გახსნილია თაღებით, მაგრამ სივიწროვის გამო ეს თაღები არსებითად კარის ღიობებს ემგვანება და არ არღვევს სათავსთა იზოლირებულობას. დოლისყანის ეკლესიას 9:54, 9:58. მიძნაძორისა და ოპიზის მსგავსად. აქვს მკვეთრად წაგრძელებული დასავლეთის მკლავი. წყაროს თავი. მეცხრე საუკუნე. ალბათ 830-40-იანი წლები. განსახილველ ტიპს უშუალოდ არ უკავშირდება. მისი გეგმა უფრო კუპელ ჰალეს მოგვაგონებს. მაგრამ ამასთან აქ კვლავ გვაქვს ჯვრული სტრუქტურა. ცალკე სათავსებით 4-ავე კუთხეში. ოღონდ დასავლეთით ეს სათავსები მეორე სართულის დონეზეა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ წყაროს თავის არქიტექტორს ბიძგი მისცა სწორედ დამატებით სათავსებიანი თავისუფალი ჯვრის თემამ, რომელიც მან არაორდინალურად გაიაზრა და უჩვეულო კომპოზიცია შექმნა. სამწუხაროდ, ძალიან ცოტა ვიცით კოლას მხარის საეპისკოპოსო ცენტრის დადაშნის ტაძრის შესახებ. სკოლიო, თაყაიშვილი, კოლა ოლთისი, გვერდი 10-12, ქართული ხუროთმოძღვრების ალბომი, ტაბულა 27C, თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია, გვერდი 19, გუიერი ერთგან დადაშნის ეკლესიას მოიხსენიებს, როგორც გვერდის სათავსებიან მავზოლეუმს. გუიერი. შუა საუკუნეების დასავლეთის არქიტექტურის საფუძვლები. ციურიხი. კიოლნი. 1950. გვერდი 33-34. სკოლიოს დასასრული. უკვე 1907 წელს ის თაყაიშვილს თითქმის მთლიანად განადგურებული დახვდა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის კუთხის სათავსებიანი თავისუფალი ჯვრის ტიპური ნიმუში ერთი თავისებურებით. ძალიან ღრმა საკურთხევლის აფსიდი ნახევრად წრიულადაა შვერილი აღმოსავლეთ ფასადის სიბრტყიდან. დანარჩენი მკლავები დაახლოებით ტოლია. კუთხის სათავსებს ერთნაირი მოყვანილობა აქვთ. ეკლესიის ზუსტად დათარიღება ჩვენს ხელთ არსებული მასალით შეუძლებელია, მაგრამ თაყაიშვილის მიერ აღნიშნული ერთი მომენტი, კედლები შიგნიდანაც და გარედანაც თლილი ქვითაა მოპირკეთებულიო, გვაფიქრებინებს, რომ ის 10 საუკუნის მეორე ნახევრისა ან 11 საუკუნის დასაწყისისა უნდა იყოს. სკოლიო. კედლების ორმხრივი მოპირკეთება თლილი კვადრებით ქართულ საეკლესიო არქიტექტურაში შედარებით ხშირად გვხვდება 15-16 საუკუნეებში და შემდეგ დროის მოკლე მონაკვეთში დაახლოებით 960-1050 წლებს შორის. ამის მერე ინტერიერში თლილი ქვის პერანგს იშვიათად თუ აკეთებენ. ტოკარსკის გამოთქმული აქვს ვარაუდი, რაკი ხახულის ტაძრის ინტერიერი თლილი ქვით მოაპირკეთეს და ამდენად თავიდან მოსახატად არ იყო გამიზნული, ის ანტიქალკედონიტი სომხებისთვის უნდა ყოფილიყო აგებული. ტოკარსკი. ძველი სომხეთის არქიტექტურა. ერევანი. 1946. გვერდი 212. ამ აზრს უკვე როგორც უეჭველ ჭეშმარიტებას, იმეორებს მარუტიანიც. არქიტექტურული ძეგლები, გვერდი 210. დავით კურა პალაც, რომელსაც მატიანე ქართლისა ხახულის მაშენებლად ასახელებს, ტოკარსკი და მარუტიანი, რა თქმა უნდა სომეხ მეფედ თვლიან, მაგრამ მის ქალკედონიტობას ვერ უარყოფენ. მათი ლოგიკით გამოდის, რომ ქალკედონიტმა მეფემ თავის ქვეყანაში ერეტიკოსებს უზარმაზარი ტაძარი აუშენა, ხოლო ქალკედონიტმა მემატიანემ საჭიროდ ჩათვალა. ეს ფაქტი საგანგებოდ აღენიშნა. და ეს ხდება 10 საუკუნეში, ორ კონფესიას შორის ურთიერთობის გამწვავების ხანაში. გავიხსენოთ თუნდაც მონოფიზით სომეხთა უმკაცრესი დახასიათება სტეფანემ ტბევრის მიერ წმინდა გობრონის წამებაში. მიწა იგი სომხით ისა იამპარტავან და მკვიდრნი მისი ცუდად მზუა ობარ, ანგაჰარ. ლაღდა ცოდვის მოყუარე, ამპარტავან, უწყალო, უყუარულ და ყოვლითა უკეთობითა სავსე, რომელსა შინა არა იპოვა თავისა მისადრეკელი ქრისტესი, რომელთათვის ქრისტე ცუდად მოკუდა. იხილეთ ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, პირველი. გვერდი 175. სინამდვილეში საქმე ცხადია მარტივად არის. როდესაც ხახულის ტაძარი შენდებოდა 960-70-იანი წლები. ეკლესიის მთლიანად მოხატვის წესი, ქალკედონიტურ სამყაროში და კერძოდ საქართველოშიც არ იყო დამკვიდრებული. როცა ეს წესი დამკვიდრდა, ხახული მოიხატა კიდეც. სკოლიოს დასასრული. მეთერთმეტე საუკუნის შემდეგ ქართულ ხუროთმოძღვრებაში ჩემთვის ცნობილია ერთადერთი ნაგებობა, რომელიც შეიძლება მივამგვანოთ ადრინდელ ჯვრულ ეკლესიებს დამატებითი სათავსებით ოთხსავე კუთხეში. ეს არის ზაგემის, იგივე ბაზრის ან ბახთალის, ეკლესია საინგილოში, რომელიც 1540 წლის ახლო ხანებით თარიღდება. სკოლიო, აკა, გვერდი 459-461, ჭილაშვილი, კახეთის ქალაქები, მე-14-მე-18 საუკუნეები, თბილისი, 1980, გვერდი 164-167, ნახატი 63, ტაბულა 40-41, სკოლიოს დასასრული. წარმოშობით ეს უეჭველად ჩახაზული ჯვრის კომპოზიციაა ორი გუმბათქვეშა ბურჯით, მაგრამ ამ ბურჯების მეტის მეტად განვითარებული, ასოელის მსგავსი ფორმის გამო ისინი კედლის კუთხეების შთაბეჭდილებას ტოვებს და გარკვეულად თიშავს ძირითადი სივრცისაგან სამხრეთ-დასავლეთ და ჩრდილო-დასავლეთ კუთხის ნაწილებს. მათ აღქმას ცალკე სათავსებად ხელს უწყობს აფრულკამაროვანი გადახურვაც. ასევეა გადახურული პასტოფორიუმებიც. ზემოთ განხილულის მსგავსი კომპოზიცია ცნობილია სომხურ ხუროთმოძღვრებაშიც. ტოკარს კი მას ანბერდის ტიპს უწოდებს, სტრუქტურის ყველაზე მკაფიოდ გამომხატველი ეკლესიის სახელის მიხედვით. სკოლიო, ტოკარსკი, მე-14 საუკუნეების სომხეთის არქიტექტურა, ერევანი, 1961, გვერდი 219-220, 226, 280, 297, შიადარე, ჩუბინაშვილი, კვლევები, გვერდი 121-122. სკოლიოს დასასრული. სომხურ ეკლესიებში მკლავთა შორისი კუთხეების სათავსები ხორანები თითქმის ყოველთვის ორ სართულად ეწყობა. ისინი როგორც წესი უფრო ვიწროა, ვიდრე ანალოგიური სათავსები ქართულ ეკლესიებში. ასევე უფრო მოკლეა სამხრეთისა და ჩრდილოეთის მკლავებიც. ჩანს განსხვავება განსაზღვრა გენეზისის სხვადასხვა პირობებმა. თუ საქართველოში ეს კომპოზიცია თავისუფალი ჯვრის თემის გართულების შედეგად წარმოიშვა, სომხეთში ის აღმოცენდა კუპელ ჰალეს ტიპისაგან. სკოლიო, ხალფახჭიანი კუთხის ოთახების გაჩენას ტაძარში ღვთის მსახურებრივი დანიშნულების სათავსების რაოდენობის გაზრდის მოთხოვნილებას უკავშირებს და სიამაყით აღნიშნავს, რომ ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ოთხი სათავსით შენობის კუთხეებში, რომელსაც არ იცნობს არც დასავლეთის ქვეყნები და არც ახლო აღმოსავლეთი, სომხეთის პირობებით წარმოშობილი ორიგინალური ნაწარმოებია. ხალფახჭიანი, სანიანი, მოსკოვი, 1973, გვერდი 23-24. სჯობდა ავტორს დაეზუსტებინა ფორმულირება და ხაზი გაესვა, რომ გულისხმობს ნიშანდობლივ კუპელჰალეს საფუძველზე წარმოქმნილ კომპოზიციას, თორემ ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ოთხი სათავსით კუთხეებში, ქრისტიანული სამყარო სხვადასხვა მხარეში, უკვე ძალიან ადრეული ხანიდან გვხვდება. შეიძლება დავასახელოთ ჰაგიოს დავითი სალონიკში და რომეტას მაცხოვრის ეკლესია სიცილიაზე, ორივე მეხუთე საუკუნის ბოლოსი. ალაქილისეს, ალაჯაიაილას, ბაზილიკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კაპელა, აქ ქალეს მონასტრის მავზოლეუმი, ბინ-ბირქილისეს ნომერი 25 ეკლესია, რიმინის სან-ანდრეა, ყველა მე-6 საუკუნისა, ბიუიკადას ეკლესია ამასტრასთან, მერვე საუკუნე, და სხვა. ფართო გაგებით, ამ განსაზღვრებას მიესადაგება მცხეთის ჯვრისა და რიფსიმეს ტიპის მრავალრიცხოვანი ქართული და სომხური ეკლესიებიც. სხვათა შორის, აღნიშნულ ტიპს ხალფახჭიანი ზოგჯერ რატომღაც ჯვარ-გუმბათოვან ბაზილიკასაც უწოდებს. მაგალითად, მის წიგნში გვერდი 26 აქ ლაპარაკია სანაჰინის ასტვაცაცინზე, რომელსაც არაფრით არ შეიძლება ეწოდოს ბაზილიკა. სკოლიოს დასასრული, რომლისთვისაც ორგანულად უცხოა განვითარებული განივი ღერძი. წინამორბედი სტრუქტურის საუკუნოვანი მყარი ტრადიციას ღუდავდა ანბერდის ტიპის შენობებში სამხრეთისა და ჩრდილოეთის მკლავების გაღრმავებისა და აქედან გამომდინარე კუთხის ოთახების სიგანის გაზრდის შესაძლებლობას. შესაბამისად, არის განსხვავება კონსტრუქციული თვალსაზრისითაც. ანბერდის ტიპის ნაგებობებში, ისევე როგორც ჩვეულებრივ კუპელჰალეში, გუმბათი ეყრდნობა გრძივი კედლებიდან შვერილ მძლავრ პილონებს და არა ორი ურთიერთმართობული კედლის შეხვედრის ადგილას წარმოქმნილ მასივს. აღნიშნული კომპოზიციის უადრესი სომხური ნიმუშები მე-11 საუკუნეებს განეკუთვნება. ქარკოფი 910 წლისა. სკოლიო მნაცაკანიანი სომხური ხუროთმოძღვრების სიუნიქის სკოლა. ერევანი 1960. სომხურ ენაზე. სურათი 71. სომხეთის კულტურა. გვერდი 78. სკოლიოს დასასრული. ჰაგარცინის სურბ გრიგორი 11 საუკუნეთა მიჯნისა. სკოლიო ჰაგარცინი DAA 13 1984. გვერდი 43-46. ანბერდი 1026 წლისა. სკოლიო ბუნიატოვი იარალოვი სომხეთის არქიტექტურა. ერევანი 1950. გვერდი 76. ამბერდი DAA 5 1972. გვერდი 10-12 46. სკოლიოს დასასრული. ცაღაცქარის სურბ კარაპეტი 1041 წლისა. სკოლიო მნაცაკანიანი დასახელებული ნაშრომი. სურათი 74. სკოლიოს დასასრული. მაგრამ განსაკუთრებით ფართოდ ანბერდის ტიპი 13 საუკუნეში ვრცელდება, როცა ის სომხური საეკლესიო ხუროთმოძღვრების წამყვან თემად იქცევა. მაგალითების მოტანა მრავლად შეიძლება. გეღარდის კათოღიკე. სკოლიო ტოკარსკი. გეღარდი მოსკოვი 1948. ჩუბინაშვილი კვლევები. გვერდი 123. გეღარდი DAA 6 1973. გვერდი 45-47. შუა საუკუნეების სომხური ხელოვნება. გვერდი 91. სკოლიოს დასასრული. განძასარის სურბ ოვანეს მკრტიჩი. სკოლიო განძასარი DAA 17 1987. გვერდი 61. სკოლიოს დასასრული. კარმირვანქი. სკოლიო ბუკი კარმირვანქი. ბაგნაირი კალა და ურტა. კარავანი მოგზაურობა კავკასიაში. კავკასიის ქრისტიანული მემკვიდრეობა. ლუდვიგსბურგი 1983. გვერდი 60-82. კარმირვანქის შესახებ. გვერდი 62-67. სკოლიოს დასასრული. ოვანავანქი. სკოლიო ღაფადარიანი. ოვანავანქი და მისი წარწერები. ერევანი 1948. სომხურ ენაზე. სურათი 3. სკოლიოს დასასრული. ხარიჭავანქი. სკოლიო ჩუბინაშვილი. კვლევები. გვერდი 122. სკოლიოს დასასრული. საღმოსავანქის სიონი. სკოლიო იქვე. გვერდი 124. დიგერის ასტვაცაცინი. სკოლიო იქვე. სკოლიოს დასასრული. და სხვა. ამრიგად ჩვენ მიმოვიხილეთ თავისუფალი ჯვრის ბირთვის მქონე კლარჯული ეკლესიები და მათი მეტნაკლებად ახლო კომპოზიციური პარალელები. როგორც ნახეთ, ისინი ორ ტიპად იყოფიან დამატებითი სათავსების განლაგების, ანუ არსებითად. ძირითადი ჯვრული სტრუქტურის გართულება გამრავალწევრიანების ხარისხის მიხედვით. სკოლიო. ქართულ ხუროთმოძღვრებაში ჩემთვის ცნობილია მხოლოდ ერთი ნაგებობა, რომელიც დამატებითი სათავსების გამოყენების თავისებურ, აღნიშნული ორი ტიპისგან განსხვავებულ ვარიანტს მისდევს. ეს არის ზედგზითის ეკლესია ჰერეთს, საინგილოში, მე-11 საუკუნეთა მიჯნა. თავისუფალი ჯვრის ტიპის შენობა ერთი მკლავთა შორისი სათავსით, სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში. აკა, გვერდი 436-437. თუმანიშვილი. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია. გვერდი 41-42. მარჯანიშვილი. ზედგზითი. ძეგლის მეგობარი. 1986. ნომერი 1. გვერდი 17-22. უკანასკნელი ავტორი დაბეჯითებით ამბობს, რომ დამატებითი სათავსი ეკლესიის თანადროულია. სკოლიოს დასასრული. სამეცნიერო ლიტერატურაში უკვე გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ეს ორივე ტიპი მარტივი თავისუფალი ჯვრისაგან უნდა იყოს წარმოშობილი. ნახევრად თავისუფალი ჯვრის შესახებ, საკმაოდ დაბეჯითებით, ოთხი დამატებითი სათავსის მქონე ჯვრული ეკლესიების შესახებ უფრო ფრთხილად. სკოლიო. შმერლინგი. გუმბათოვანი ეკლესია იკვში. გვერდი 175-176. თუმანიშვილი. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია. გვერდი 11-37-45-63-64. ნახევრად თავისუფალი ჯვრის ექექს, იენი რაბათს, კუნთურის საყდარსა და ჩანგლს, ნიმუშებს, თუმანიშვილი არ გამოყოფს მარტივი თავისუფალი ჯვრებისაგან და მათთან ერთად განიხილავს საერთო ქრონოლოგიურ მტკრივში, ხოლო ჯვრულ ეკლესიებს დამატებითი სათავსებით ოთხსავე კუთხეში, დოლის ყანასა და დადაშენს, ცალკე ამ მტკრივის ბოლოს. სკოლიოს დასასრული. ფიქრობ, ამაზრის სისწორე ეჭვს არ უნდა იწვევდეს. ყოველ შემთხვევაში, გენეზისის სხვა საფუძვლები ძალზე ძნელად წარმოსადგენია. რაც შეეხება თვით ამ ორი ტიპის ურთიერთმიმართებას, ის შეიძლება ითქვას, თანასწორია, ორივე ჩნდება დაახლოებით ერთდროულად, განვითარების ერთ გზას გადის და ერთდროულად ვექრება. ამ თვალსაზრისით განსხვავება მათ შორის გაცილებით ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე სიახლოვე. არსებითად, ისინი შეიძლება განხილული იქნას, როგორც ერთი დიდი ტიპის, დამატებით სათავსებიანი ან გავრცობილი თავისუფალი ჯვრის ერთგვარი ქვეტიპები. შემდეგი ინფორმაცია წიგნში მოცემულია ცხრილის სახით. ნაგებობათა ქრონოლოგია რეგიონების მიხედვით. 800 წელი. კლარჯეთი. მიძნაძორი წყაროსთავი. 850 წელი. კლარჯეთი. ოპიზა. 900 წელი. კლარჯეთი. არტანუჯი. 950 წელი. კლარჯეთი. დოლისყანა. ტაო და კოლა. ექექი დადაშენი. ქართლი. ხოჟორნა. 1000 წელი. კლარჯეთი. შატვერდი. ქართლი. იკვი. 1050 წელი. კახეთი. კუნთურის საყდარი. სომხეთი. ჩანგლი. ცხრილის დასასრული. ქრონოლოგიური მონაკვეთი, რომელშიც ზემოთ განხილული ნაგებობები ექცევა, საკმაოდ ვიწროა. მე-9 საუკუნეები და მე-11 საუკუნის პირველი 10 წლეულები. ასევე გარკვეულად შეზღუდულია გეოგრაფიული არეალიც. ყველა შენობა, გარდა ხოჟორნისა, იკვისა და კუნთურის საყდრისა, მდებარეობს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში და მის მეზობელ სომხურ, უთუოდ მეტწილად ქალკედონიტურ პროვინციაში. ამასთან უმეტესობა კლარჯეთში. თვალშისაცემია, რომ ყველაზე ადრეული ნიმუშები სწორედ კლარჯეთში გვაქვს. და ისინი აგებულია გრიგოლ ხანძთელის წლის მოღვაწეების მიერ დაარსებულ მონასტრებში. ეს გვაფიქრებინებს, რომ მარტივი თავისუფალი ჯვრის მკლავთა შორის კუთხეებში დამატებითი სათავსების მოწყობის იდეა გაჩნდა კლარჯეთის სამონასტრო არქიტექტურაში და აქვე პოვა განხორციელება ორ ვარიანტად, ორი ან ოთხი დამატებითი სათავსით, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა გართულებული თავისუფალი ჯვრის ორი ზემოთ აღწერილი სახესხვაობა. როგორც ჩანს, ეს თემა კლარჯეთში იმ თავითვე უპირატესი გახდა და წამყვან მნიშვნელობას ინარჩუნებდა მეათე, მეთერთმეტე საუკუნეთა მიჯნამდე, თანაც არა მხოლოდ საქართველოს სინას არქიტექტურაში, ასეთივეა ქალაქ არტანუჯის სამრევლო ეკლესიაც. რა თქმა უნდა, ახლა შეუძლებელია ვითარების სრულად წარმოდგენა. მრავალი საეკლესიო ნაგებობა ხომ მთლიანად განადგურდა, მაგრამ ფაქტია, რომ კლარჯეთის მე-11 საუკუნეთა ასე თუ ისე გადარჩენილი 9 გუმბათიანი ეკლესიიდან 6 სწორედ დამატებით სათავსებიანი ჯვრული ნაგებობაა. მიძნაძორი, წყაროსთავი, ოპისა, არტანუჯი, დოლისყანა, შატპერდი. გარდა ამისა, შესაძლებელია, რომ ამავე ტიპისა ყოფილიყო ანჩის ამჟამად ნანგრევებად ქცეული ეკლესიაც. კერძოდ, ჰქონოდა ცალკე სათავსები 4 კუთხეში, რა კი გეგმა მართკუთხაა, ხოლო ხანძთა მისგან მომდინარეობდეს. მეცხრე საუკუნისა და მეათე საუკუნის პირველი ნახევრის განმავლობაში დამატებით სათავსებიანი ჯვრული ეკლესიის ორივე ქვესახეობა, შეიძლება ითქვას, ლოკალური კლარჯული ტიპებია. ყოველ შემთხვევაში, სხვაგან საქართველოში მათი ამდროინდელი ნიმუშები ცნობილი არ არის. მხოლოდ მეათე საუკუნის შუახანებიდან ვხვდებით ამ სახის თითოეულ ნაგებობას სხვა მხარეებში. ჯერ ტაოსა, ექექი, დადაშენი, და ქვემო ქართლში, ხოჟორნა, შემდეგ კახეთში, კუნთურის საყდარი, აგრეთვე სომხეთის ტაოსთან მომიჯნავე რეგიონში, ჩანგლი. ქართული არქიტექტურის სტილისტური ევოლუციის თვალსაზრისით, მეცხრე საუკუნეში დამატებით სათავსებიანი ჯვრული ნაგებობების გაჩენა სავსებით კანონზომიერია. როგორც ცნობილია, გარდამავალ ხანაში მშენებლებს განსაკუთრებით იზიდავს მრავალნაწილიანი სტრუქტურები, კომპონირების რთული ხერხები. სკოლიო 1982 წელს თუმანიშვილი აღნიშნავდა, რომ თავისუფალი ჯვრისაგან წარმოშობილი რთული კომპოზიციები სავსებით მისაღებია გარდამავალი ხანის ქართული ხუროთმოძღვრებისათვის, მაგრამ მერვე მეცხრე საუკუნეთა თავისუფალი ჯვრის სახის პასტოფორიუმებიან ეკლესიას ჩვენ არ ვიცნობთ. ეს შეიძლება მისი მოუღწევლობითა თუ მიუკვლევლობით იყოს გამოწმეული. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია, გვერდი 123. იმხანად, დამატებით სათავსებიანი თავისუფალი ჯვრის კომპოზიციის მეცხრე საუკუნის ნაგებობები ჯერ კიდევ არ იყო გამოვლენილი და უადრეს ნიმუშებად მეათე საუკუნის მეორე ნახევრის ეკლესიები ითვლებოდა. თუმანიშვილის ვარაუდის სისწორე სულ მალე დადასტურდა, უკვე 1980-იანი წლების შუახანებში ნიკო მარისდღიურის მეცნიერული დამუშავების შედეგად დადგინდა, რომ მიძნაძორის, წყაროსთავისა და არტანუჯის ეკლესიები, რომლებიც მეცხრე საუკუნითა და მეათე საუკუნის დასაწყისით შეიძლება დათარიღდეს, სწორედ აღნიშნულ არქიტექტურულ თემებზე შექმნილი შენობებია. სკოლიოს დასასრული. საქართველოს სხვადასხვა მხარეში ძიებები სხვადასხვა მიმართულებით მიდის და მოულოდნელი არ არის, რომ ერთ-ერთ რეგიონში წამყვანი კომპოზიციური იდეა გახდა მარტივი ჯვრული ნაგებობების გავრცობა გართულება დამატებითი მკლავთა შორისი სათავსების მეშვეობით. ძნელია ითქვას, თუ რატომ აღმოჩნდა ეს რეგიონი მაინც და მაინც კლარჯეთი. კლარჯეთის მე-9 საუკუნეთა არქიტექტურა პირველ რიგში სამონასტრო არქიტექტურაა და შესაძლოა მშენებლები სამონასტრო ეკლესიების აღნაგობის სიმბოლიკას გარკვეულ ყურადღებას აქცევდნენ. სკოლიო კრაუტჰაიმერი თვლის, რომ გამძაფრებული ინტერესი საეკლესიო შენობის ფორმის სიმბოლურობისადმი ნიშანდობლივია ადრე ქრისტიანული ხუროთმოძღვრებისათვის, ხოლო შემდეგ შესამჩნევად კლებულობს. კრაუტჰაიმერი. შესავალი შუა საუკუნეების არქიტექტურის იკონოგრაფიაში. კვლევები ადრეულ ქრისტიანობაში. შუა საუკუნეებისა და რენესანსის ხელოვნება. ნიუ-იორკი, ლონდონი, 1969. გვერდი 121-140. თუმანიშვილი თავისუფალი ჯვრის ტიპის ქართულ ეკლესიებთან დაკავშირებით შენიშნავს. ეჭმიუტანელი გვეჩვენება ადრეული ხანის ეკლესიების სიმბოლურობა და მისი გაქრობა, თუ მეშვიდე საუკუნის შემდეგ არა, ყოველ შემთხვევაში, მეათე საუკუნიდან მოყოლებული. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია. გვერდი 143. მეცხრე-მეათე საუკუნეთა ეკლესიების არქიტექტურულ ფორმაში სიმბოლური აზრის ჩადების შესაძლებლობას, მიუხედავად გარკვეული სკეპტიციზმისა, არც ერთი ავტორი არ გამორიცხავს. სკოლიოს დასასრული. ამ თვალსაზრისით, თავისუფალი ჯვრის ტიპი, როგორც ჯვრის ფორმის ყველაზე ცხადი და მკაფიო გამომხატველი, ეგებ მათთვის გამორჩეულად მიმზიდველი ყოფილიყო. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მკლავებ შორის ისათავსების დამატების შემდეგ ეს სიმბოლიკა ნაწილობრივ უფერულდება, ჯვრის ფორმა მხოლოდ ინტერიერშიღა იკითხება. სამწუხაროდ, ნარატიული ცნობების სიმცირის გამო, კლარჯეთის სამონასტრო ეკლესიების შესახებ ამ თვალსაზრისით უფრო საფუძვლიანი მსჯელობა ჭირს. ერთადერთი აქაური ნაგებობა, რომლის ფორმაც საკმაო ალბათობით შეიძლება დავუკავშიროთ ჯვრის სიმბოლიკას, ოპიზის ეკლესიაა. ის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელზე აიგო. მონასტერში ძვირფასი რელიკვია წმინდა იოანეს ხორხი ინახებოდა. და ვფიქრობ, მისი ჯვრული ფორმა ამ ფაქტორმა განაპირობა. მით უმეტეს, რომ აქ ჯვაროვანება, როგორც ითქვა, გარე მასებშიც არის გამოვლენილი. ნათლისღება სიმბოლურად ქრისტეს საფლავად დადებისა და მკვდრეთით აღდგომის სახეა. ნათლისცემის სახელობაზე ეკლესიის კურთხევა თავისი სიმბოლური შინაარსით ჯვრისადმი მისი მიძღვნისაგან არ განსხვავდება. სკოლიო. კრაუტჰაიმერი. დასახელებული ნაშრომი. გვერდი 126. თუმანიშვილი. თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია. გვერდი 151-142. სკოლიოს დასასრული. ეგებ ამ ასპექტით უნდა მოეძებნოს ახსნა ოპიზის ეკლესიის უჩვეულოდ დაგრძელებულ დასავლეთის მკლავსაც. თუ ვიფიქრებთ, რომ შენებლებს სურდათ თავიანთი ნაგებობისთვის უსათუოდ ჯვრული მოყვანილობა მიენიჭებინათ და თანაც იზოლებულნი იყვნენ ეზრუნათ მის ტევადობაზე, ოპიზახომ კლარჯეთის ერთ-ერთი უდიდესი მონასტერი იყო. მეცხრე საუკუნის მეორე ნახევარში აქ უკვე მრავალი ბერი ცხოვრობდა. კლავების შიდა ზომების ურთიერთშეფარდება დამატებით სათავსებიან ჯვრულ ეკლესიებში. მოცემული ინფორმაცია წიგნში წარმოდგენილია ცხრილის სახით. დასავლეთის მკლავის სიგრძის შეფარდება განივი მკლავის სიგრძესთან. მიძნაწორი 2.8, წყაროსთავი 3.7, ოპიზა 5.3, დოლისყანა 3.5, შატბერდი 2.7, არტანუჯი 1.6, კუნთურის საყდარი 1.3, ჩანგლი 1.8, ექექი 1, დადაშენი 1.3, იკვი 0.9, ხოჟორნა 1. დასავლეთის მკლავის სიგრძის შეფარდება აღმოსავლეთის მკლავის სიგრძესთან. მიძნაწორი 1.8, წყაროსთავი 2.2, ოპიზა 2.5, დოლისყანა 2.6, შატბერდი 1.7, არტანუჯი 1, კუნთურის საყდარი 1.1, ჩანგლი 1, ექექი 0.8, დადაშენი 0.5, იკვი 0.5, ხოჟორნა 1.5. ცხრილის დასასრულე. ამრიგად, დამატებით სათავსებიანი ჯვრული ეკლესიების მიმოხილვამ გვიჩვენა, რომ ამ სახის ნაგებობებს გამორჩეული ადგილი უჭირავთ კლარჯეთის მე-9 საუკუნეთა არქიტექტურაში და კერძოდ სამონასტრო აღმშენებლობაში. დადგენილია, რომ გარდამავალი ხანისა და უშუალოდ მისი მომდევნო პერიოდის თავისუფალი ჯვრის სახის როგორც მარტივ, ისე დამატებით სათავსებიან ნაგებობებში კლავების სიგრძეთა შეფარდება სხვადასხვა გვარი შეიძლება იყოს. გვხვდება 3 ძირითადი ვარიანტი. პირველი. დასავლეთის მკლავი დანარჩენ სამთან შედარებით დაგრძელებულია. მეორე. გამოიყოფა თანაბარი სიგრძის დასავლეთისა და აღმოსავლეთის მკლავები უფრო მოკლე განივ მკლავებთან შედარებით. მესამე. დაგრძელებულია აღმოსავლეთის აფსიდიანი მკლავი, ხოლო 3 მართკუთხა მკლავი უფრო მოკლეა, დაახლოებით ტოლი. დამატებით სათავსებიან ჯვრულ ნაგებობათგან პირველ ვარიანტს ემხრობა მიძნაძორი, წყაროს თავი, ოპიზა, დოლისყანა და შატბერდი. მეორეს არტანუჯი, კუნთურის საყდარი და ჩანგლი. მესამეს ექექი, დადაშენი და იკვი. როგორც განსაკუთრებული შემთხვევა, ცალკე უნდა მოვიხსენიოთ ხოჟორნა, რომელშიც 4 მკლავი თითქმის ტოლია. ამ შენობათა მკლავების პროპორციების შეფარდება ფრიად საგულისხმო სურათ იძლევა. სკოლიო. სკოლიო განეკუთვნება ზემოთ ნახსენებ ცხრილს. ცხრილის შედგენისას კლარჯეთის ნაგებობისათვის გამოყენებულია ბაგრატიონების 1994-1995 წლების ანაზომები. სხვა შენობებისათვის გრაფიკული მასალა შემდეგი გამოცემებიდან. დადაშენი და ჩანგლი, ქართული ხუროთმოძღვრების ალბომი. ტაბულა 27 C და 32 B. ექექი. A, E, U, P, G. ტაბულა 109. კუნთურის საყდარი. AK. ნახაზი 408 გვერდზე. იკვი. შმერლინგი. გუმბათიანი ეკლესია იკვში. გვერდი 166. ნახატი 1. ხოჟორნა. გაგოშიძე. ხოჟორნის გუმბათიანი ეკლესია. გვერდი 21. სურათი 1. სკოლიოს დასასრული. გამორჩეულად გრძელი დასავლეთის მკლავი. დამახასიათებელია აღნიშნული სახის ყველა კლარჯული სამონასტრო ეკლესიისათვის და მხოლოდ მათთვის. თვით არტანუჯის, კლარჯეთის სატახტო ქალაქის, სამრევლო, არა სამონასტრო, ეკლესიაც კი სხვაგვარ გადაწყვეტას გვიჩვენებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ სხვა მხარეებში მდებარე ნაგებობებზე. ვფიქრობ, შეიძლება ვთქვათ, რომ კლარჯეთის სამონასტრო არქიტექტურაში გრიგოლ ხანძთელის დროიდან მე-11 საუკუნის დასაწყისამდე დამკვიდრებული იყო ტრადიცია, რომელიც გულისხმობდა ჯვრული აგებულების შენობაში დასავლეთის მკლავის ხაზგასმულ დომინირებას. სკოლიო. ნიშანდობლივია, რომ მიდრეკილება დასავლეთის მკლავის დაგრძელებისადმი თავსი ჩენს ხანძთის მონასტრის ეკლესიაშიც, რომელიც, როგორც ითქვა სხვა არქიტექტურულ ტიპს, ჩახაზულ ჯვარს ეკუთვნის. დასავლეთის მკლავი აქ 2.4-ჯერ გრძელია განივებთან შედარებით. ამავე ტიპის მე-9 საუკუნეთა სხვა რეგიონების ქართულ ეკლესიებში აღნიშნული შეფარდება უფრო მცირე მაჩვენებელს იძლევა. იყალთოში ის შეადგენს 1-ს, ბარცანაში 1.3-ს, მატანის, ქაჩალაურის გუმბათიან საყდარში 1.1-ს, ოზაანში 2-ს, წეროში 1.3-ს, ვაჩეძორში საშუალოდ 1.3-ს, ბზიბში 1.2-ს, ანაკოფიაში 1.3-ს, ლიხნეში 1.4-ს. სკოლიოს დასასრული. შატბერდში ის ნაკლებად მძაფრად არის გამოხატული, ვიდრე დოლისყანაში და მით უმეტეს ოპიზაში. კონტრასტი დასავლეთის მკლავსა და შენობის დანარჩენ ნაწილს შორის აქ შედარებით შერბილებულია, რაც უთუოდ ეპოქის ნიშანია გარდამავალი ხანის ოსტატებისათვის დამახასიათებელი სწრაფვა კვეთრ დაპირისპირებაზე აგებული კომპოზიციებისადმი მეათე საუკუნის მეორე ნახევრიდან და განსაკუთრებით ბოლოდან უფრო ზომიერ სახეს იღებს. მაგრამ შატბერდის ეს ზომიერება შეფარდებითია და მხოლოდ წინამორბედი კლარჯული სამონასტრო ეკლესიების ფონზე იკვეთება. ტრადიციულად ითვლება, რომ დასავლეთის მკლავის დაგრძელება საერთოდ ნიშანდობლივია ტაო-კლარჯეთის გუმბათიანი ეკლესიებისათვის. ყველაზე მკვეთრად ეს აზრი გამოთქვა ხაჩატრიანმა, რომელმაც ჯვრული ეკლესიები დაგრძელებული დასავლეთის მკლავით ტაოს, ტაიკის არქიტექტურული სკოლის განსაკუთრებულ ქმნილებად მიიჩნია. სკოლიო ხაჩატრიანი ჯვრის ფორმის ეკლესია ტაიკში. არქეოლოგიური დოკუმენტები 17 1967 გვერდი 208 სკოლიოს დასასრული. რამდენადაც ტაიკის გეოგრაფიული ფარგლები მის წერილში მეტად გაფართოებულია. სკოლიო რამდენადაც სტატიაში საკუთრივ ტაოს ეკლესიებთან ისი, იშხანი, ექექი, ხახული, ოშკი და სხვა ერთად განხილულია სამხრეთ საქართველოს სხვა პროვინციების ნაგებობებიც. იგივე იენი რაბათი, ოპიზა, დოლისყანა, ტბეთი, ჯავახეთის ზეგანი. უნდა ვიფიქროთ, რომ ავტორი ტაიკში გულისხმობს არა მხოლოდ ტაოს, არამედ შავშეთ კლარჯეთსაც და მტკვრის ხეობის ზედაწილის პროვინციებსაც. ესე იგი მთელ ახლანდელ თურქეთის საქართველოს. ეს ტაიკი, ხაჩატრიანის აზრით, არის ძველი სომხური მიწაწყალი, შემდგომ ასიმილირებული ქართველთა მიერ. სომხეთის მიწა თავიდან ათვისებული იყო ქართველების მიერ. ხაჩატრიანი, გვერდი 203, ის საუბრობს ტაიკის არქიტექტურულ სკოლაზე, როგორც დამოუკიდებელ ფენომენზე, რომელიც არ ეკუთვნის არც ქართულ და არც სომხურ ხუროთმოძღვრებას. სკოლიოს დასასრული. ძნელია ითქვას, კონკრეტულად რომელ რეგიონს გულისხმობს ავტორი. დაასხვავებს თუ არა იგი საერთოდ ტაოს, კლარჯეთს, ჯავახეთს და ასე შემდეგ. ასია თუ ისე, ამჟამად ჩვენს ხელთ არსებული მასალით არ ჩანს, რომ დასავლეთის მკლავის დაგრძელების ტენდენციას ტაოში უფრო ადრე ეჩინოს თავი, ვიდრე კლარჯეთში. პირიქით, გარდამავალ ხანაში, ესე იგი 960-იან წლებამდე, ტაოში აშკარად ცენტრის გარშემო ორგანიზებულ ნაგებობებს ამჯობინებენ. ქამჰის ქიშლაკი, ჩამხუსი. მუღლაგ ქილისე, მუხლაჯიგილისა, ორთული, კინეპოსი, ბობისგერი, ვაჩეძორი, ტაოსკარი, ოლთისი, ქამჰისი, კიაღმის ალთი, ექექი. დაგრძელებული დასავლეთის მკლავის ნიმუშები აქ ბევრად ცოტაა. ისი, ბახჩელი ქიშლაკი. აღნიშნული საკითხის სრულად გასაშუქებლად, საინტერესოა თვალი გადავავლოთ თვით დასავლეთის მკლავის ძირითადი პარამეტრების ურთიერთშეფარდებას მე-11 საუკუნეთა სხვადასხვაგვარ ჯვარ-გუმბათოვან შენობებში. ინფორმაცია მოცემული იქნება შემდეგ ცხრილში. სკოლიო სკოლიო შედგენილია შემდეგი ცხრილის საფუძვლებზე. ცხრილის შედგენისას და აგრეთვე წინაშენიშვნაში მოტანილი პროპორციული შეფარდებებისათვის გამოყენებულია ბაგრატიონების 1994-1995 წლების ანაზომები კლარჯეთისა და შავშეთის ეკლესიებისთვის და ვაჩეძორისათვის. აგრეთვე გრაფიკული მასალა შემდეგი გამოცემებიდან. იყალთო, ოზაანი და ბარცანა, აკა, გვერდი 340, 340, 365, მატანი, თუმანიშვილი, გუმბათიანი საყდარი, სოფელი მატანის მიდამოებში, ძეგლის მეგუბარი, ნომერი 60, 1982, გვერდი 29, ვალე, მეფისაშვილი, ვალეს ტაძარი და მისი აღმშენებლობის ორი ძირითადი პერიოდი. საქართველოს ხელოვნება. 3. 1950 გვერდი 32 სურათი 6 ჯავახეთის ახალქალაქი ჯანდიერი უზღუდო ქალაქის გეგმარება და მშენებლობის წესი ადრფეოდალური ხანის ჯავახეთის ახალქალაქში ძეგლის მეგობარი ნომერი 47 1978 გვერდი 23 თრიალეთის ახალქალაქი რჩეულიშვილი რატი ერისთავთ ერისთავის ნაგებობა თრიალეთის ახალქალაქში საქართველოს ხელოვნება 7 1971 გვერდი 114 სურათი პირველი ზეთგზითი მარჯანიშვილი ზეთგზითი ძეგლის მეგობარი ნომერი 1 1986 გვერდი 18 თხოთი შმერლინგი ბარნაველი თხოთის წმინდა ნინოს ეკლესია საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა მეცნიერებათა აკადემია საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მაცნე ნომერი 6 1963 გვერდი 161 ატენი რჩეულიშვილი ატენის მცირე გუმბათიანი ეკლესია საქართველოს ხელოვნება პირველი 1942 გვერდი 32 სურათი პირველი კავთურის ლავრა თუმანიშვილი თავისუფალი ჯვრის კომპოზიცია ტაბულა 1-9 სამთავრო შმერლინგი სამთავრო მე-11 საუკუნის ძეგლი საქართველოს ხელოვნება პირველი 1942 გვერდი 50 სურათი პირველი აწყური სვეტიცხოველი და სამთავისი მეფისაშვილი ცინცაძე საქართველო გვერდი 276 291 294 ბზიფი ანაკოფია და ლიხნე ქჩეულიშვილი აფხაზეთის მერვე მეათე საუკუნეების გუმბათოვანი არქიტექტურა თბილისი 1988 გვერდი 9 33 37 წეროსათვის გამოყენებულია გეგმის ანაზომი შესრულებული შავიშვილის მიერ 1989 წელს სკოლიოს დასასრული როგორც ცხრილიდან ჩანს კლარჯეთის სამონასტრო ეკლესიები აქ დამატებით სათავსებიან ჯვრულ ნაგებობებთან ერთად გულისხმობ ხანს დასაც სხვა შენობებისაგან გამოირჩევიან იმით რომ მათში დასავლეთის მკლავის სიგრძე შესამჩნევად სჭარბობს სიგანეს ყველა სხვა დამატებით სათავსებიან ჯვრულ ნაგებობაში არტანუჯის ჩათვლით პირიქით სიგანე მეტია ან ყოველ შემთხვევაში არანაკლებია ასევია მარტივი თავისუფალი ჯვრის ტიპის ეკლესიებშიც ერთადერთი ჩემთვის ცნობილი გამონაკლისია თრიალეთის ახალქალაქი და მეტწილად ჩახაზული ჯვრის ტიპისა და მისი მონათესავე რთული კომპოზიციების ნაგებობებშიც საპირისპირო შეფარდება ხანცთის გარდა არის ოზაანში და მე-11 საუკუნის დიდ კათედრალებში დასავლეთის მკლავის სიგრძის OW შეფარდება სიგანესთან SN მე-11 საუკუნეთა ქართულ ჯვარ-გუმბათოვან ეკლესიებში აღნიშნული მასალა წიგნში მოცემულია ცხრილის სახით თავისუფალი ჯვრის ტიპის შენობები ატენის მცირე ეკლესია 0.6 თხოთი 0.7 კავთურის ლავრა 0.7 ჯავახეთის ახალქალაქი 1 თრიალეთის ახალქალაქი 1.3 ზეთგზითი 0.8 დამატებით სათავსებიანი ჯვრული შენობები მიძნაწორი 1.9 წყაროსთავი 1.5 ოპიზა 2.5 დოლისყანა 1.8 შატბერდი 1.3 არტანუჯი 0.65 ექექი 0.7 დადაშენი 0.7 იკვი 0.65 ჩანგლი 0.9 კუნთურის საყდარი 1 ხოჟორნა 0.7 ჩახაზული ჯვრის ტიპისა და მონათესავე კომპოზიციების შენობები. ხანძთა 1.25, სინკოთი 0.6, ვაჩეძორი 0.6, ვალე 0.8, იყალთო 0.7, ბარცანა 0.7, მატანი 0.8, ოზაანი 1.2, წერო 0.6, ბზიფი 0.9, ანაკოფია 0.9, ლიხნე 1, სამთავრო 1, სამთავისი 1.3, აწყური 1.5, სვეტი ცხოველი 2.25. ცხრილის დასასრული. რა თქმა უნდა, დასავლეთის მკლავის ამგვარი დაგრძელება კლარჯეთის სამონასტრო ეკლესიებში გრძივი ღერძის აქცენტირებას იწვევს. დასავლეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ხაზგასმას აქ ხელს უწყობს შესასვლელების განლაგებაც. ოპიზაში, დოლისყანასა და შადბერტში ორ-ორი კარია, ერთი დასავლეთის მკლავის დასავლეთ კედელში, მეორე მასთან ახლოს, იმავე მკლავის სამხრეთ კედელში. რომლიდანაც არ უნდა შევიდეს მომსვლელი, ის მაინც ეკლესიის დასავლეთ ბოლოში, საკურთხევლიდან ყველაზე დაცილებულ ნაწილში ექცევა და შემდეგ მოძრაობს აღმოსავლეთისაკენ. მიძნაძორის ეკლესიაში შედიოდნენ ასევე დასავლეთის მკლავის დასავლეთ და ჩრდილოეთ კედლებში მოწყობილი კარებით, ამ უკანასკნელით ჩრდილო-დასავლეთ კუთხის სათავსის გავლით. წყაროსთავში, ნიკომარის აღწერიდან დანამდვილებით ვიცით მხოლოდ ერთი შესასვლელის არსებობა, კვლავ დასავლეთის მკლავის დასავლეთ კედელში, ჩრდილოეთის მკლავში, აქ კარი არ არის და მგონია, რომ არც სამხრეთისაში ყოფილა. ნიკომარი ამის შესახებ არაფერს გვამცნობს. შენობის ეს მხარე მას უკვე დანგრეული დახვდა. ასეა თუ ისე, რამდენადაც დღესდღეობით ჩვენს ხელთ არსებული მასალით შეიძლება მსჯელობა, ყველგან ჩანს ერთი პრინციპი, შესასვლელი, ერთი ან ორი, კეთდება მხოლოდ დასავლეთის მკლავში და არა განივ მკლავებში. აქ ისე უნდა გავიხსენოთ ხანძთაც, რომელიც არსებითად იმავე წესს მისდევს. აქ შესასვლელები მოწყობილია დასავლეთის მკლავის მიმდებარე კუთხის დაბალი მონაკვეთების გრძივ კედლებში, ერთმანეთის პირდაპირ, სიმეტრიულად. ეს ძალზე სპეციფიკური თავისებურება მკვეთრად გამოარჩევს კლარჯეთის სამონასტრო ეკლესიებს. ალბათ ძნელად თუ გავიხსენებთ სხვა მეტნაკლებად მოზრდილ ჯვარგუმბათოვან ქართულ ტაძარს ჩრდილოეთის ან პირველ რიგში, სამხრეთის მკლავებში შესასვლელი რომ არ ჰქონდეს. იმავე ექექს, იკვს, ხოჟორნას, კუნთურის საყდარს, ასეთი შესასვლელები აქვს. ისევე როგორც ათეულობით ტეტრაკონქს, ტრიკონქს, თავისუფალი ჯვრის, ჩახაზული ჯვრისა თუ სხვა კომპოზიციის ჯვარ-გუმბათოვან ნაგებობას, მათი ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანდა. სხვათა შორის, ერთ-ერთ უიშვიათეს გამონაკლისთაგანია იშხნის გრანდიოზული ტაძარი სამი კარით დასავლეთის მკლავში და არც ერთით ჩრდილოეთისა და სამხრეთისაში. საინტერესოა, რომ იშხნის მშენებლობის ერთი ეტაპიც გრიგოლ ხანძთელის წრეს უკავშირდება. ის 830-იან წლებში აღადგინა გრიგოლის დისწულმა, საბამ. შემდგომ იშხანი კიდევ ორჯერ მაინც ძირფესვიანად განახლდა და ძნელი სათქმელია, თუ რა არის ტაძარში საბასეული ნაგებობისაგან შემორჩენილი. სკოლიო, იშხნის ტაძრის მშენებლობის ისტორია ქრონოლოგიურ ფენათა განშრევებისა და ცალკეულ ნაწილთა დათარიღების საკითხები მეტწილად ჯერაც საკამათო და გაურკვეველია, მიუხედავად იმისა, რომ ტაძრის შესახებ საკმაოდ ბევრი დაწერილა. ა ე ი პ გ გვერდი 23-44. მოგზაურობა. გვერდი 24-26. მნაცაკანიანი. ზვარტნოტი. მოსკოვი. 1971. გვერდი 59-62. ატეკა. გვერდი 150-152. ზეტეკა. გვერდი 23-20. არქიტექტურული ძეგლები. გვერდი 145-167. ეიდი. სამხრეთ თურქეთი. ხალხი და კულტურა. გვერდი 196-198. კადიროღლუ. იშხანის ქართული ტაძრის არქიტექტურა. ეუს 28. ტომი 121. 191. იშხნის ტაძრისადმი მიძღვნილი დღესდღეობით ერთადერთი სპეციალური მონოგრაფია სამწუხაროდ შეცდომებითაა სავსე. პიგუეთ პანაიოტოვა. იშხანის ეკლესია. არქიტექტურული დიზაინი და კულტურული მემკვიდრეობა. 75. 1991. გვერდი 198-253. ჯობაძე. მონასტრები. გვერდი 191-217. სკოლიოს დასასრული.